doktorko, kdy a kam jste se rozhodla narodit?
Rozhodla jsem se narodit do místa, které vzniklo ze svobodného rozhodnutí lidí, kteří chtěli žít ve společenství z ducha a z pravdy. Narodila jsem se v Táboře.
Ke komu jste se rozhodla narodit?
Narodila jsem se k tatínkovi, který byl především sokol. Cvičil na několika sjezdech, jezdil i na koni, dokázal pro obveselení dětí udělat prapor na stole v spěrku na dvou židlích a kromě toho měl ideál v řeckém světě. Takže tatínek mi vyprávěl místo pohádek řecké báje a druhou jeho oblíbenou knihou byly Palackého dějiny národu českého, takže tyto dvě substance jsem sála od nejútlejšího dětství. Maminka byla učitelka přírodovědy, potom učila i fyziku, kreslení. Pak jsme hodně spolu zpívali, takže maminka říkala, že už v kolébce, aniž bych znala slova, tak jsem s ní broukala všechny melodie, které ona zpívala. A maminka mě naučila neuvěřitelně hluboké lásce k přírodě. Vyprávěla mi neúnavně pohádky. Maminka mi dokázala už jako malé holčičce vykouzlit na mezi z kousíčka mateří doušky, loužičky, broučku, celou pohádku. A když jsem chtěla pohádku některou vyprávět pokolikátý, tak maminka nikdy neřekla ne. Moje maminka mě učila přírodovědu. Tak jsem říkala, maminko, poslouchej, aspoň okruh mi řekni, z kterého mě budeš zkoušet, až mě budeš zkoušet. Maminka řekla, ty musíš umět úplně všechno, protože kdyby ty si neuměla všechno, tak řeknou, že ti nadržuju. Cokoliv jsem kdy provedla, tak maminka to věděla už o přestávce, takže jiné děti mohly něco zaretušovat, ale já jsem zaretušovat nemohla nic. No ale měla jsem velikou radost vždycky, když maminka přišla učit, protože maminka mě brala třeba i střídou, kde učila do Prahy na opery. A to bylo vždycky pro mě tak jako velice sváteční, když jsme přijeli a pak jsme si zpívali ty árie spolu, nebo když jsem s ní jezdila na výlovy rybníka Rožumberka. A ještě přišel k nám o 4 roky mladší bratr, který byl také velice silná osobnost a u nás byly hádky třeba takové, že já jsem hájila Spinozu, brácha Descartes, takže někdy to končilo i velmi silnými slovy. Ale jinak vždycky jsme se společně sešli celá rodina u muziky. Tatínek vzal harmoniku, maminka vzala housličky, bráška vzal kytaru a zpívali jsme. Takže jsme byli taková rodina, asi jsem si těžko mohla vybrat lepší. Žili jsme v takovém rodinném domku a byla hrozně zajímavá celá ta ulice. Bylo tam parta hlavně kluků a já jsem tam měla jednu kamarádku, postiženou mongoloidní a byla kouzelná. Ty kluci se z ní občas dělali legraci, posmívali se jí, ale já přesto, že jsem nebyla příliš velká, ale byla jsem asi hodně razantní, tak když se jí posmívali a rozběhla jsem se proti těm klukům, že si to s nima vyřídím, tak něco v těch očích muselo být, že ty kluci utekli a potom jí dali pokoj. A ona vždycky jak přišla a půjdeš se mnou, tak jsem s ní šla, šli jsme třeba nakoupit společně, povídali jsme si, nebo jsem jí doprovodila domů. A viděla jsem, že ta bytost je bez lsti. Zatímco třeba ty různí kamarádi, i já samozřejmě, neměli jsme daleko k malým nebo k větším lžím.
Já bych se chtěl zeptat, jestli rodiče byli nějak postižení tou dobou, třeba perzekuovaní, anebo jak to zvládali a jak jste to zvládala vy?
Můj tatínek byl berňák, čili celník se taky dá říct. A asi to dělal velice dobře, protože v tom 48. roce měl namířeno na post ředitele berního úřadu. No ale právě protože byl sokol a že nikdy neskrýval své myšlení, byl vyhozen a nastoupil do takového skladu železa. Pamatuju si ho, jak přehazoval to železo a rovnal ho tam. Maminka ta, protože byla opravdu vzorná učitelka, tak ačkoliv byla bezpartijní, tak si ji každá ta škola velice vážila. Vždycky jako jí šli přemlouvat, říkali, maminka se jmenovala taky Aneška. Aneško, ty kdyby si vstoupila do partaje, to by teda bylo něco. No ale maminka říkala, já svou partaj nesu ve svém srdci. Moji rodiče oba dva byli katolíci, chodila jsem do kostela, tatínek s maminkou tak vždycky stáli někde vzadu a mě posílali ke mřížkám. Bylo to velice hezké v táborském kostele, protože jsem vlastně celou dobu koukala na horní část Rafaelova obrazu Proměnění nahoře Tabor. Tam jsou ty tři apoštolé, kteří jsou v takových těch polozhroucených polohách nahoře a pak v povětří se vznáší Kristus, Mojžíš a Eliáš. A tak vlastně já jsem celý dětství, dá se říct, před tímto obrazem přemýšlela, jak zpřímit ty tři zhroucené na té hoře, aby ho viděli. A teprve daleko později jsem viděla tu spodní část toho obrazu, protože ta část, která je v kostelích, tak je jenom ta horní část. A ta spodní část, to jsou 2/3, a tam úplně dole je postižený chlapeček 12-letý, který dostává právě epileptický záchvat, už jeho tělo celé zkrouceno a rukou ukazuje vzhůru na Krista. A teď všichni ti ostatní tak ti koukají a hledají, co se to vlastně stalo, protože oni nevidí. A ten postižený chlapeček, ten vidí. A to je to moje centrální téma.
Se rozhodla pro tu dráhu, na kterou jste vykročila. On to souvisí s tou holčičkou, že?
Ono souvisí s tou holčičkou, ale víte, ono je to takový složitý, protože dneska, když třeba dělám biografické práce se studenty, tak se ohlížím zpátky, jak vlastně ten osud si člověk tká. Já jsem měla řadu lásek, já jsem hrála závodně basketbal, hrála jsem divadlo, velice ráda jsem malovala, chodila jsem do pěveckého sboru. V soutěžích tvořivosti mládeže jsem recitovala. Dějepis jsem milovala nejvíce všeho, protože to pro mě nebylo jako kdy, kde, který král padnul nebo nepadnul, ale pro mě to byly skutečné příběhy, do kterých jsem se přesazovala a dokázala jsem si je zpřítomňovat. Bhagavad Gita tu jsem četla ve 13 letech, jógu jsem cvičila, takže jsem se učila i v Širš Asáně, knížky jsem si obracela, nebyla jsem jenom vegetarián, ale byla jsem naprostej vegan, že teda ani vajíčka, ani mlíko, nic z toho jsem nejedla, jenom zeleninku. To všechno, co prožívají mladí lidé, tak to je mi velmi blízké, protože člověk tak vždycky si to musí všechno zopakovat. Takže prostě ten záběr byl poměrně široký. Potom žádná sláva to nebyla ve fyzice. A pan profesor Antropius vždycky říkal, Aneško, víte, já to nemůžu pochopit. Ale to jsem měla ve fyzice jeden veliký zážitek. On byl takový experimentátor. A ta fyzika v táborském gymnáziu byla jako aréna. Lavice byly vzhůru nad sebou a dole uprostřed v amfiteátru tam byl páně profesorův veliký stůl, na kterém dělal různé pokusy. A jednou udělal pokus, kde nám ukazoval Chlodnyho obrazce. Ukazoval, jak z písku, který je rozsypán po bílém papíře nebo po desce, tak tón utváří formy, tvary. A to mě tak fascinovalo, že vlastně tón pořádá hmotu, že z toho místa, kde jsem obvykle ve fyzice seděla v poslední lavici nahoře a četla si pod lavicí Platona, tak jsem honem sešla až dolů a říkala jsem, pane profesore, prosím vás, ještě. No on byl zase tak zaražen, že najednou mám zájem o fyziku, že udělal ten pokus mnohokrát. A to je pro mě určující zážitek. V prapočátku bylo slovo. To slovo zní do dnešního dne. Jenom se ho musíme naučit slyšet, protože to slovo skutečně pořádá hmotu. Podle žabího zpěvu, který je romantický a krásný, se nic neuspořádá. Ale když se člověk naučí žít tak, že zní čistým tónem, nebo že zní nějakou svou hudbou, tak se kolem něho začne pořádat i to prostředí. Já jsem před krátkým časem viděla něco, co mi udělalo obrovskou radost. Byla jsem ve Švýcarsku a tam na lékařském kongresu ukazovali lékaři z Rakouska, z Grácu, rytmus srdce natočený tak, že byl vidět, jak proudí krev a jak srdce vlastně tou krví je stále oživováno. A to EKG, někdo z těch umělců, kteří spolupracovali s lékaři, převedl do not. To každé naše srdce hraje hudbu a každé lidské srdce hraje Bacha. Ta hudba je nejpodobnější Bachovi. A já jsem z toho měla takovou radost, protože jsem si uvědomila, že určitě zní i ostatní naše orgány. Tak, jako zní celý kosmos, tak, jako zní všechno kolem nás. A to je taková ta moje veliká otázka, jak vlastně bychom měli k vědomí nás všech přivést tuto hudbu. Když se ohlušujeme těmi elektrickými rytmy, když se ohlušujeme tím strašným hlukem, který kolem sebe stále vytváříme, tak vlastně to musí mít zpětný vliv i na tu vnitřní hudbu. Takže člověk musí asi vyvinout ještě čistší tón, aby se hmota začala pořádat do tvaru, do formy.
Vysokou školu, tak to byla doba, kdy ty tóny byly tóny Beatles, Beach Boys a Jiřího Suchého.
To jsme koukali, to bylo jako zázrak. To už byla ta doba Chruščova. No a najednou Valdemar Matuška měl banjo a fousy měl dokonce. Už nebyl ten oholený poručík Rudé armády a začal zpívat to všechno vodné je čas. A teď teda to tam rozjel, no tak my jsme koukali, pak jsme podupávali. No a v těch krásných 60. letech tak jsem přišla i do Prahy na fakultu. Napřed to byl Institut osvěty a novinářství, pak to byla Fakulta sociálních věd a publicistiky. Ta fakulta začala někdy v 62. roce. Já jsem na ní přišla po maturitě později a skončila po 68. roce, kdy já jsem absolvovala. Bylo to tak, že takoví ti mladí čtyřicátníci, ti chtěli něco jiného, chtěli trošku života. V podstatě bych mohla říct, že to bylo něco takového, jako je naše akademie, protože chtěli změnit způsob výuky.
To možná bylo spojeno s takovými těmi jmény jako František Gel nebo spoužák mohl být tak střílim Ondřej Neff, ne?
Přesně tak. I taková postavička, kterou jsme tam všichni velmi ctěli, byl Ruda Křesťan, takže jako to byly známý jména. Já jsem si vybrala jako specializaci informatiku tenkrát, protože to mě tak zaujalo, že je to něco úplně novýho. Ta informatika v té době znamenala, že vlastně všichni mluvili o informační revoluci, o počítačích. Tenkrát jsem si udělala dokonce i počítačový kurz. Naučila jsem se programovat v Algolu ve Fortranu.
Většina lidí to zná pod tím názvem Dírkovaná matematika, kterýž to název vzniknul v seriálu Taková normální rodinka. Takže to byla ta dírkovaná papírová matematika, jestli tomu dobře rozumím.
Byly to ty děrné štítky a byly to takové ty počítače, které byly v celé veliké místnosti, tak tam stál ten jeden mohutný počítač. No ale to mě potom jako přestalo bavit, takže jako jsem se orientovala daleko už víc na psychologii, na filozofii. Na filozofii jsme měli vynikajícího profesora Karla Máchu, který potom teda po 68. roce emigroval do Německa ale to byl opravdu jako vynikající profesor. Pak jsem měla vynikajícího profesora Jiřího Cejpka. To byla taková osobnost, s kterou opravdu jsem mohla hovořit o všem. A najednou jsem to viděla všechno jejich očima. Já jsem totiž, když jsme museli chodit na ty první máje, které byly na Václaváku, tak tam bylo takové jedno hluché místo před tribunou dole, kde se proudy rozdělovaly, jeden šel doprava na Příkopy, druhý šel na Národní. A tam bylo takové to jedno místečko, kde jsem mohla stát, aniž bych byla zaregistrována, a pozorovala jsem ty, co stáli na tribuně. Ani jeden z nich neměl dar úsměvu. Všichni měli šklep a mávali rukama, že jsem měla skoro až podezření, že ty ruce nejsou jejich ruce, že je mají skovaný někde v kapsách a že tam mají takový nějaký zvláštní přístroje, které vypadají jako ruka. Dubček ten úsměv měl. A pak jsem si toho všimla víckrát. Tady v tom prostředí toho zvláštního kotlíku uprostřed Evropy, takového toho místa, které je ověnčeno horami, tak tady vlastně vždycky stačí málo. A z toho mála vyšlehne veliký plamen. Plamen pravdy, plamen ducha. A ten plamen vyšlehl díky tomu nádhernému úsměvu Dubčeka. A já jako student, který už vlastně skončil, člověk, který mu bylo 21 let, čili s plně otevřenou duší, jsem vnímala, jak díky tomu úsměvu se lidi začali k sobě chovat. Teď se můžeme podívat klidně i do statistik. Hospodářství začalo rozkvétat, růst. Lidi dostávali novou sílu a stačil ten úsměv po všech těch grimasách.
Vaše škola, Tabor, stojí v ulici Jana Zajíce. Tenkrát v tom roce 69 zemřeli 4 lidé a víceméně to bylo na následky toho, že ten úsměv, o kterém jste mluvila, nebyl připraven na reálnou situaci. Jak jste to tenkrát nesli a co si z toho nesete do dneška?
Když přišli Rusové, tak se nějakou dobu vysílalo i od nás z fakulty. Seděli jsme u Červeného Vorla a tam jsme měli takové jako všechny svodky informací. Každý jsme měli něco poslouchat a ty všechny informace, kde jsme měli i svoje hesla, tak to chodilo Černíkovi na stůl. Takže když začal potom ten 69. rok, tak vlastně všichni jsme pořád ještě se snažili udržet, jak na fakultách, tak v soukromí. To, co v tom 68. roce jsme považovali za zářící a pravdivé. No a začalo to přituhovat a když se upálil Jan Palach, který byl stejný ročník jako já, tak to pro nás bylo tenkrát až děsivá výzva. Ne k napodobení, protože to byl příliš konečný čin, ale k zamyšlení. To, co vlastně napsal, tak mi připomínalo nejvíc Husovy body o pravdě. Protože jsme viděli jako jeden ústup za druhým z toho, co říkali lidi ještě v tom 69. roce, tak najednou jakoby začali slevovat. Někteří začali mluvit úplně obráceně. No a my právě s bratrem jsme byli oba dva takový radikálové. Bratr můj, tak ten byl v určitých věcech naivnější a v určitých věcech radikálnější než já, protože on podepsal chartu 77 a dokonce i v tom nejkritičtějším roce 88 byl mluvčí charty 77. Já jsem ji nepodepsala a ani jsem necítila nejmenší potřebu podepsat, protože jsem mu říkala, kdybych byla estébák v této zemi, tak vymyslím něco podobného a nechám tam podepsat disidenty a prošpikuju to státním aparátem. Říkala jsem si tenkrát, že je daleko důležitější zkusit nějaký čin udělat, aby lidi se vnitřně osvobodili, aby se lidi naučili nově myslet. No a tenkrát jsem byla jako velice naivní, napřed jsem dělala v Akademii věd a tam jsem dělala výzkum profesiografie informačních pracovníků, kde jsem teda spojila ty psychologické aspekty právě teda s tou informatikou. Pak jsem si myslela, že když něco chytrého napíšu, takže si to lidé přečtou a řeknou, aha, tak takhle by to mělo být. No a potom jsem se dostala vlastně, když už jsem to nemohla vůbec vydržet, do pedagogicko-psychologické poradny, kde jsem aspoň měla možnost jednat s konkrétními lidmi.
Ač dnešní doba nepřeje už kostelům a chrámům, ač zájem lidí obrátil se ke kinům a chrámům, ač zanícená kázání už nehodí se jaksi do teorie životní a tím méně i k praxi. Přeci jen byl dobou, která ráda hovoří o člověku. Uprostřed Prahy zbudován památník středověku. A ten, který v tom kostelíku oblíben býval u farníků, pro plamenná svá kázání. Ten, který neznal, co je strach, ten z něhož nezbyl ani prach, unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova do strachem nalomených zad. Rozhoupat chtěl by zvony věží, protože s bojácnými stěží o pravdě hovořit by dokázal a nenašel by mezi všemi toho, kdo lidem v této zemi o pravdě hovořit by zakázal. Ten, který neznal, co je strach, ten z něhož nezbyl ani prach, unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova do strachem nalomených zad. Poznatek do očí vyštípal ho jak mídlo, že lidé bojí se jen o své dobré bydlo, třesou se před záští maličkých kostelníků, svých vlastních sousedů, svých vlastních důvěrníků. Ten, který neznal, co je strach, ten z něhož nezbyl ani prach, unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova do strachem nalomených zad. Do strachem nalomených zad.
V pořadu Nedělní host Českého rozhlasu Hradec Králové si povídáme se zakladatelkou a ředitelkou Pražské akademie sociálního umění Tabor, doktorkou Aneškou Janátovou. Paní doktorka, jak vypadala vaše psychologická praxe?
Především jsem měla neuvěřitelného šéfa, pana doktora Taxe. To byl střelec, velmi razantní. A s tím jsme se velice vnitřně zblížili. Nezasahoval mi do toho, co jsem dělala s klienty. Leželi mu v žaludku odbarvené blondýny jako učitelky, ty téměř nemohl vydržet, takže jako se stalo, že třeba burácel po schodech gymnázia. Krávy, kde jsou, tady ničí děti. No tak samozřejmě ty učitelky ho neměly rády, ale podařilo se opravdu mu zachránit plno dětí, které by byly jinak odepsány, že ti lidé mohli začít žít svůj život, že nemuseli skončit někde mimo. Tenkrát to bylo takové dramatické, zvlášť jsem si všimla pro mladé muže, protože ty učitelky na gymnáziích jakoby byly zaměřeny přímo proti nim, takže když jsme dělali screeningy na gymnáziích, tak IQ právě ti hoši měli tak kolem 130 v Amtauerovi, ve škole 4-5 a učitelky říkali, že teda to je prostě blbec. Potom z té poradny jsem měla velikánskou radost, protože to bylo místo, kde se dalo hodně udělat. Jenže potom doktor tak odešel do důchodu a dali nám tam takového strašného chudáka ředitele. Třeba přišel tam za mnou takový hoch v džínách, ve vestičce, rozkošný, namalovaný oči a korálky. A zavolal si mě ředitel a říkal, soudružko, myslíte, že vy sama se soudruhem můžete něco z moci? Pošlete soudruha za mnou. No tak samozřejmě jsme to dělali potom, že jsme se s hochama scházeli v hospodách. Do poradny už jsme nevodili. No a tihle ti hoši, po nějaké době, co jsem já hovořila, tak potom říkají, prosím vás pěkně, vy jste snad spadla z Marsu. Co pak ještě věříte v něco? Vždyť vzduch je otráven, všichni lidi lžou, země je zničená. Což vy to nevnímáte, tak myslíte, že ještě má vůbec cenu žít? No a když tohle to řekli, tak to už jsem měla radost, protože to už se dalo ukázat, že ta aktivita vede srdcem každého jednotlivce. Ale to už nebyla možná práce, to bylo moc špatný. Tenhle ten ředitel vyhnal všechny slušný lidi z té poradny. No a potom vlastně jsem přešla do Jedličkova ústavu a tam byla vynikající ředitelka paní Bržová, které jsem popravdě řekla, že bratra mám chartistu, tak jestli mě tam může přijmout. A ona řekla, že mě tam veme, protože se jí líbím. No tak jsem měla velikou radost a tam právě to bylo tak, že jsem zjistila, že tu sílu člověk čerpá obráceně. Ne, že teda my zdraví můžeme pohnout světem, ale že právě ti takzvaně bezmocní ukazují neuvěřitelné možnosti právě té celistvosti a že v nich pořád ještě žijí hodnoty, které jsou vykoupeny utrpením a bolestí. Jak říká Otokar Březina, bez bolesti není světla. Dělala jsem s dětma puťáky. Když jsem chtěla udělat první putovní tábor, tak jsem musela mít tenkrát od všech rodičů písemně, že rodiče povolují dětem jet s psycholožkou na její soukromou dovolenou. Takže to byla moje soukromá dovolená, ale půjčili mi autobus, aby nás odvez do Strakonic. A všichni říkali, my je tady vozíme autobusem a teď ta bláznivá psycholožka, ona chce s nima putovat, s nima, s vozejkama chce putovat. Tak já jsem ke každému vozíku zařídila jednoho fešného mladíka nebo dívku. Měla jsem takovou krásnou partu kamarádů, prapor jsme si ušili, kytaru jsme vzali, putovali jsme po jižních Čechách. No a tam jsem řekla, aby šli po červené podél vody, a že tam a tam na ně budeme čekat ze svačinou, ještě jsme něco potřebovali koupit, tak jsme nakoupili. Jenže tam se stýkají dvě řeky, Otava a Volinka. No a podle obou dvou řek je červená značka, takže my jsme čekali hrozně dlouho. Nejenom se ztratilo 35 lidí postižených ještě se svými průvodci, neměli ani korunu, všechny peníze jsem měla u sebe já. A teď jsme jezdili s tím autem a zastavili jsme na zákazu stání ve Strakonicích, tam před školou a už tam jela policejní Volha. Ten policajt se nasadil čepici a natáhl rukavice a šel salutovat, tak jsem hned vyskočila z toho auta. S mapou a říkám, dobrý muži, vás mi poslalo samo nebe. Prosím vás pěkně, mně se tady ztratilo 30 lidí z Jedličkova ústavu a to přeci není špendlík. Vy jste přišel včas, pomozte mi je najít. No tak policajt se zaradoval, rozložili jsme po volze mapu, koukali jsme, kde teda jak. Tak on řekl, dobře, já pojedu tam, vyjeďte tam. No když jsme se vraceli, my jsme samozřejmě někoho nenašli, jak on troubila, mávala, už je mám, už je mám. Vzal mě tenkrát do služebního vozu, ještě s dvěma bednama jablek jako první pomoc, než tam dojede ten kolega s tím plným autem jídla. No a děti nechtěli věřit, že jsem tuhle tu akci nepřipravila zcela záměrně pro jejich ještě větší pobavení. Tak děti mu všichni mávali policajtové a já se říká, dobrý muži, Bůh vám žehnej. A policajt neřekl nic a radoval se a troubil. Tak to bylo vždycky všechno o lidech, jo? Jakým způsobem člověka oslovíte, tak podle toho on odpovídá. No, takže ten Jedličkův ústav, to byla pro mě největší síla. Tam jsme také začali hrát divadla. Hráli jsme Krásku a zvíře. A když to viděli kamarádi, profesionální herci, tak říkali, my možná lépe mluvíme, ale ten prožitek, to bylo neuvěřitelné. No a ty hry se nám zalíbily tak, a tady se zúročilo zase moje komedianství z dětství, že jsme půjčili si koně, vůz, žebříňák, prostornej a vyjeli jsme s dětma z Jidličkova ústavu po východních Čechách a hráli jsme divadlo za bolševika. V každé vesnici vždycky jsme přišli a řekli jsme, když nám dáte obrok pro koně, tak my vám za to zahrajeme divadlo. A bylo to tak, jak za těch dávných dob lidé nám nosili vajíčka a nosili nám něco, co měli. No a byla to vlastně už sociální terapie, dá se říct, protože ty rozhovory po každém tom představení, tak ty byly velice krásné. V Dobrušce jsme hráli tenkrát na náměstí, tak tam tak přišel dokonce i pan starosta, soudruh starosta teda. A dlouho jsme hovořili do noci. No a tak jsem vždycky hledala vlastně takovou tu cestu, jak ukázat i těm lidem, kteří byli fanatičtí v nejrůznějším slova smyslu. To teďko nemyslím jenom komunisty, ale myslím stejně taky tady jako zaryté katolíky a zaryté evangelíky a zaryté. Jak ukázat, že orchestr, když hraje, tak jsou v něm nejrůznější nástroje. A každý ten nástroj musí hrát naplno a mistrovsky. A pak z toho vznikne nádherná hudba. Že pravda, Jiří Suchý byl geniální, který dokázal složit písničku Tento tón, to je on, ale to není žádná symfonie. Přišel ten 89. rok, no a přišli za mnou kamarádi z Jidličkova ústavu a říkali, hele, bude probíhat konkurs na ředitele Jidličkova ústavu a ty budeš mít teďko prostor všechno uskutečnit, to, co jsi kdy tady říkala nám, tak musíš. A ten tlak byl takový, že do toho konkurzu jsem se přihlásila, no a vyšla jsem z toho konkurzu vítězně. No a já jsem skutečně myslela, že nějaká změna nastala. Takže jsem se snažila ji uskutečnit. To znamená, že jsem se snažila přeměnit ten ústav na domov. Že jsem chtěla, aby ty děti se naučily i sami hospodařit. Aby tam vznikly drobnější komunity, které budou schopny si dělat snídani, večeři, obědy budou společné. Byla možnost přestavět ten Jidličkův ústav. Tak samozřejmě jsem chtěla, aby byl postaven co nejmoderněji. Aby tam byla škola, aby tam byly dílny, aby tam bylo jako bydlení, ale na úrovni žádný masokombinát, aby opravdu teda jako to byly taková forma včelých buněk, bytů. Tam je taková stráň, tak v té stráni, aby byly ty byty. Stavební program jsem udělala, nový organizační řád jsem udělala. No ale nepočítala jsem, že zase až tak velká změna nebyla, protože pochopitelně bylo to na lidikách, jak se říká u nás v Táboře. Já jsem tenkrát žádala, aby byly školy a ústav spojeny pod jednoho ředitele, protože jsme tam byli tři ředitele. No tak magistrát tenkrát udělal to, že spojil školy i ústav pod jednoho ředitele, všechny ředitele odvolala, mě řekli, že už do dalšího konkurzu se hlásit nemusím. Tak jsem právě přemýšlela, co vlastně udělat teď a co je to nejnutnější a co můžu dělat vlastně se svým životním časem. A zjistila jsem, že co bych mohla udělat, tak je do sociální oblasti postavit pár rovných lidí, kteří budou vidět celistvost člověka. No a to tenkrát byla taková jako výhodná situace, protože přišel za mnou Honza Maršálek, který měl od ministerstva školství povolení soukromé školy Razítko s Beranem a říkal mi, hele, ty určitě bys si chtěla nějakou školu, nechceš si ji založit. Tak jsem měla ateliér léčebné pedagogiky a sociální terapie, připravila jsem celý program a odjela jsem do Švýcarska, abych vydělala na naše sociálně terapeutické centrum v Nové Vsi nad Popelkou, protože tam jsme začali stavět a samozřejmě peníze nebyly žádné. Tak jsem rok pracovala ve Švýcarsku, vzala jsem tam oba dva syny. Jeden syn chodil do školy k panu Ulimu Seilerovi, druhý syn do toho se mi starala kamarádka paní Monique Schlegel, která je prezidentkou naší nadace, kterou jsme potom založili.
Kdo je Uli Seiler?
Uli Seiler je umělec pedagog. Má tam takovou krásnou polepšovnu, kam mu dávají děti od alkoholických matek z rozvrácených manželství. A on vlastně pro ně udělal domov ve vesničce Schlesli Inns, zámeček Inns, kde vlastně tyhle ty grázlíky se snaží taky vrátit životu. A jsou to kouzelní grázlíci, protože jsou pořád ještě plní síly a chtějí žít, i když jsou to mnohdy nechtěné děti, tak naopak dokazují svou odvahou, jak moc o život stojí. Potom já jsem tam dělala s takzvaně postiženými v jednom zařízení, kde můžu říct, že jsem si odpočívala, protože dělat s takzvaně zdravými je daleko náročnější práce, protože u těch takzvaně postižených, tak tam člověk jenom čerpá sílu. A mezi tím jsem přednášela o projektech, které chci tady v Čechách udělat, a tak se mi pomalu začaly scházet peníze. A když jsem se vrátila, tak rovnou začala škola. A ve škole jsem měla tenkrát v tom prvním kruhu 50 studentů. A zároveň se začala dostavovat nová ves. Já jsem nikdy neučila systematicky, to vždycky byla nějaká přednáška. No a objevila jsem, že vlastně dneska už se nedá opravdu učit tak, jak se učilo dřív. Protože lidi už nemají tu schopnost koncentrace. Díky těm všem sdělovacím prostředkům a mediálnímu nátlaku na lidi, počítačům, tak vlastně se vyvíjí zcela jiný způsob vnímání. A do všech těch technických dvourozměrných věcí, tak je nutno, abychom mi dávali ten třetí rozměr. Tu lidskost, která se může projevit uměním. Protože umění vlastně těžko se může dělat nějak jinak, než přímo tím člověkem. A tahle ta Akademie sociálního umění tak vlastně už trvá 14. rok. Škola zatím je postavena tak, že většina lektorů jsou přátelé z celé Evropy. Ze Švédska, z Německa, z Holandska, ze Švýcarska, z Anglie, ze Skotska. Ten problém je ten, že zatím nemáme tady u nás dostatek lektorů, takže se snažím, aby absolventi byli tak erudováni a tak zpevněni, že budou schopni do toho procesu znovu vstupovat a učit.
Mě na tom zaujalo, že se to jmenuje Akademie sociálního umění. Já když jsem se k vám přišel podívat, tak jsem si původně myslel, že to znamená, to je nějaké umění, které léčí v sociální oblasti, kdo ho nazírá, tak ten se sociálně léčí. Jenomže já jsem zjistil, že to znamená zároveň i opak, učíme se sociálnímu umění. To mě nadchlo, mohla byste k tomu něco říct?
Mohu k tomu říct, víte, ono je to těžké se vším tím, co není tak zcela hmatatelné. Lidé jsou schopni pochopit, že obrázek, který kdokoliv z nás nakreslí, může být docela hezký, ale aby to byl mistr malíř, tak se musí něco naučit, aby věděl, jak míchat barvy a jak vyjádřit to, co v duši nosí. Ale lidé se budou muset naučit, že i to, abychom se domluvili, abychom byli schopni spolu vzájemně něco ve společenství uskutečnit, tak to taky není jen tak samo sebou. Nás už nepodpírají staré zvyky. My už nemůžeme spoléhat na to, že to, co uměl pradědek, takže umí i pravnuk. Tady se ten proud těma dvěma válkama a tím vším technickým rozvojem přerušil. Jenže my jsme v nádherné situaci, že my vlastně můžeme vědomně objevovat to, co ti staří měli tradicí. A mělo by to ale v nás zůstat. A teď jak to můžeme objevit? Zase jenom uměleckým procesem, protože my jsme byli naučeni ve školách, a pořád se to ještě dělá, učit se v sekvencích, to znamená od do končí, od do končí. Ale to je velice těžké v současnosti, protože v současnosti člověk spíš vnímá a žije v procesech. A jeden proces přechází plynule v proces jiný. A abych se vyznala ve všech těch procesech, které kolem mě probíhají a do nich jsem zapojena, no tak vlastně musím být umělec, protože jak jinak bych všechny ty procesy byla schopna sladit, spojit, propojit a sama v tom obstát, abych se nezbortila, nezhroutila. A to sociální umění, to je veliký proces, takže k tomu procesu se dostáváme i tím malováním, i tím zpíváním, i hraním divadla. To už je slušný sociální proces, protože one man show se tady nevede, takže vždycky se musí aspoň těch 8 lidí dohodnout, kdy, kde, jak budou společně hrát. No ale to je teprve začátek, protože to sociální umění, ta laťka je tak vysoko, že ten člověk bude schopen obstát v konfliktech a že bude schopen dokonce i v velice krizových situacích říct pravé slovo, aby ostatní dokázal uklidnit, aby dokázal najít východisko. Ti studenti, kteří přicházejí, když je srovnávám s těmi takzvaně normálními studenty vysokých škol, tak ti studenti, kteří přicházejí a jsou to třeba už vysokoškolsky vzdělaní lidé, ti vědí, že mají problém. A chtějí s tím problémem něco dělat. Ti, kteří jsou na těch vysokých školách a které mám taky možnost učit, tak ti ještě nevědí, že mají problém. Ta duše ten problém už cítí, ale ve vědomí to ještě není. Kdežto ti lidé, kteří přicházejí do akademie, ty vědí, že ten problém je, cítí tu výzvu doby, cítí, jak příroda volá, srdce volají. Métano, ajte, změňte smýšlení, to, co volá Jan Křtitel, tak to je pro mě výzva. Ta největší tragédie dnešní je popření lidské duše. A popření lidské duše, neporozumění jejím skutečným potřebám, hrozí vším tím vyhasnutím nikoli v planety, ale lidských srdcí. A proto je třeba udělat všechno proto, aby lidská duše byla sycena z těch pravých zdrojů a ty pravé zdroje jsou obrazy, pravé obrazy. Těm ona rozumí a ty jsou pro ní potravou. A teprve člověk, který má plnou, košatou, zářící duši, tak ten může něco znamenat a dát i těm druhým lidem. Teď třeba, když jsme dělali některé ze závěrečných rozhovorů se studenty 5. ročníku, protože po 5 letech akademie končí, když jsem se jich ptala, co jim vlastně ta akademie dala, tak unisono od všech znělo, že prvně se cítili být bráni vážně, že cítili, že je zájem o jejich osud, že nejsou jenom někdo, kdo vyplní nějaký dotazník a koho ten profesor ani vidět nemusí. Takže bych byla hrozně ráda, aby ta škola pokud možno tak rostla, aby se tento způsob, o kterém chci mluvit všude, pomalonku prosadil, že je třeba vzít každého člověka velice vážně, protože nepřišel náhodně na svět. Přišel se svým posláním, které chce uskutečnit. A my mu můžeme jedině pomoct zpevnit ho v tom, že řekneme si teď a tady dobře.